crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordean.
Doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează tuturor persoanelor cu dizabilitate. Sunt Dana Bordeanu și în regia de emisie în această ocazie se află colegul meu, Laurențiu Bogan. Suntem în direct astăzi pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți, 0314-378-379 vă stă la dispoziție pe parcursul acestei ore. Până la ora 11 vom fi împreună la Radio Vocea Speranței. Astăzi, în cadrul emisiunii Nu ești singur, vom aborda un subiect de interes, zic eu, nu doar pentru persoanele cu dizabilitate, ci în general pentru societatea românească. Alături de mine se află domnul Cosmin Jurcan, n-a mai fost la emisiunea noastră de-a lungul timpului. Eu aș fi spus repede că este responsabil, ca să nu spun chiar președinte al Fundației Licinium. Dumnealui îmi spune, nu, eu sunt doar un consultant pentru integrarea persoanelor cu dizabilitate, eu însumi fiind persoană cu dizabilitate. Dincolo de modestie, Cosmin Jurcan este un om care chiar se implică, îl interesează persoana cu dizabilitate și dorește ca aceasta să fie frumos integrată, să aibă un rost în societatea românească, să poată face ceva, nu doar să aștepte sau să fie percepută în mod greșit. Pentru început îl salut, mulțumesc pentru invitație.
Bine te-am găsit și bine v-am găsit.
Acum 2-3 săptămâni când vorbeam noi de principiu pentru realizarea emisiunii de față, te pregăteai să mergi la edilii noștri, nu?
Era prima întâlnire în Comisia de Muncă pentru Senat, pe Ordonanța 60, emisă pe 4 august de către guvernul Tudose, chiar în prima ședință a instalării.
Exact despre acest lucru vreau să vorbim și noi astăzi. Înainte de a dezbate efectiv subiectul, aș vrea să dau citire preambulului acestei ordonanțe, adică, cu alte cuvinte, justificarea ei, de ce ar fi trebuit să apară ea și să vedem care este realitatea și ce avantaje ar putea avea persoana cu dizabilitate. Iată ce spune în preambul la începutul acestei ordonanțe de urgență numărul 60 din 4 august 2017. Odată cu ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, România se angajează să mobilizeze resursele necesare pentru eliminarea barierelor, astfel astfel încât nicio persoană cu disabilități să nu fie discriminată, marginalizată, exclusă sau abuzată, iar alegerile și inspirațiile ei să fie respectate și sprijinite. Pentru a da persoanelor cu dizabilități posibilitatea de a trăi independent și de a participa pe deplin la toate aspectele vieții, sunt necesare măsuri care să asigure creșterea angajării acestora atât în sectorul public și în cel privat. La finele anului 2016, numărul de persoane cu dizabilități angajate fiind sub 35.000. Mă opresc un pic din cunoștințele tale, câte persoane cu dizabilități ar fi în România la ora actuală, din ceea ce este înregistrat în scripte, evident.
Certificate de handicap în România sunt 787.000, din care 723.021 de persoane cu handicap sunt adulți.
Deci 787.000 de certificate cu handicap, 700, în jur de 730, spui?
723.021 de persoane, 021.
Deci 723, să rotunjim, 723.000 de persoane cu handicap adulte și din aceste peste 700.000 discutăm de un număr în
4,5% dintre ele care sunt angajate.
Deci un număr infim. Mergem mai departe. De asemenea, conform legii responsabilității fiscal-bugetare numărul 69 din 2010, republicată, strategia fiscal-bugetară trebuie înaintată guvernului până la 31 iulie a fiecărui an. Prin urmare, aprobarea majorării prestațiilor sociale pentru persoanele cu handicap este o reglementare ce trebuie adoptată în regim de urgență, întrucât este necesar ca aceste sume să fie cuprinse în strategia pe anul 2018. Având în vedere obiectul de activitate al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, precum și specificitatea categoriilor de beneficiari cărora se adresează, se impune cu necesitate ca reglementările propuse să fie realizate în regim de urgență. Drept pentru care s-a adoptat această ordonanță care poartă numărul 60, datată 4 august 2017, și care urmărește modificarea și completarea legii 448 din 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Cosmin, în calitate de reprezentant al persoanelor cu dizabilitate, ești mulțumit de această lege?
Sunt trei aspecte în această ordonanță. 1. E vorba despre indemnizațiile pentru persoane cu dizabilități. Al doilea este referitor la unitățile protejate în care sunt angajate un număr de 2000 de persoane cu handicap. Mm-hmm. Să zicem că eludând legea, ajungi la maxim 1000. Unii au fost angajați abuziv în mai multe unități protejate.
Ce înseamnă angajați abuziv? Făcând o paranteză, acum vom discuta de fiecare în parte, dar ce înseamnă?
Angajați eludând legea, din punctul meu de vedere, cei s-au angajat în trei unități protejate. Una în București, alta în Satu Mare, alta în Brașov. Și-au profitat de niște lacune ale legii, care nu au specificat că trebuie să fie angajată într-o singură unitate.
Adică aceeași persoană cu dizabilitate a fost angajată în trei unități?
Da. Și au luat de acolo...
Ca să se justifice niște bani, în realitate, că persoana în mod faptic...
Acolo au luat, nu știu, probabil vreo 5 milioane, 7 milioane de la fiecare și au ajuns la un anumit buget.
Te referi aici la unitățile protejate, nu la persoană?
Mă refer și la atitudinea persoanelor cu handicap care s-au angajat. Vreau să mă refer la acest aspect când voi discuta.
La vremea potrivită. Deci vorbim despre indemnizația pentru persoanele cu dizabilitate, despre unitățile protejate și al treilea lucru pe care îl prevede legea?
Angajarea în instituții publice a persoanelor cu dizabilități sau handicap.
Da, știu că tu, eu vorbeam persoana cu dizabilitate, iar tu spuneai, nu, Dana, persoana cu handicap, care e problema, este un handicap. Bun, am răsfoit un pic presa online, am vrut să văd ce s-a vorbit despre această ordonanță 60 din 4 august 2017 și dincolo de comentarii la nivel legislativ sau, mă rog, pe foruri specializate, am văzut și o atitudine din partea persoanelor cu dizabilitate la care aparent nu te-ai fi așteptat, în sensul că în presă se titra și faptul că a fost un protest al persoanelor cu dizabilități undeva pe la jumătatea lui august în fața Ministerului Muncii și materialul respectiv spunea: oamenii sunt nemulțumiți de ordonanța de urgență privind angajarea în unități protejate autorizate. Ai stat să te gândești de ce să reacționeze persoana cu dizabilitate așa când această ordonanță ar fi trebuit să vină în sprijinul ei, în interesul ei.
Ok. Ideea ordonanței, în esență, nu este
rea.
Argumentarea poate face parte dintr-o disertație de diplomă. Dar luându-le pe bucăți, vezi cum anumite aspecte, de fapt, pe timp mediu și lung, va dăuna persoanei cu handicap. Protestul la care faci referire a fost realizat de către membri ale unităților protejate. Tot ceea ce a fost pe presă mai acut de când s-a emis ordonanța, s-a focalizat mai mult pe pierderea 2000 de locuri de muncă din unitățile protejate odată cu apariția și intrarea în vigoare a ordonanței. Personal, n-am fost de acord
cu această manifestare
în sine, ci cu această segmentare a ordonanței. Uh-huh. Fiindcă ordonanța e un întreg. Dacă iei doar cele 2000 de persoane cu handicap angajate în unitățile protejate, nu ai o privire de ansamblu a întregii ordonanțe. Și aici revin la cele 3 puncte inițiale.
Bun. Păi, ca să putem să înțelegem conținutul ei și să finalizăm și această întrebare sau să dăm răspuns la aceste întrebări, haideți să intrăm în conținutul ordonanței. Profit de acest moment să le reamintesc ascultătorilor noștri că pot să folosească numărul de telefon binecunoscut al acestei emisiuni, 0314-378-379. Puteți să ne sunați, dragii noștri, dacă aveți o opinie cu privire la apariția acestei ordonanțe sau, desigur, dacă aveți întrebări, o nelămuriri. Așadar, numărul de telefon stă la dispoziția tuturor celor care ne urmăresc. Noi discutăm astăzi despre ordonanța de urgență numărul 60 din 4 august 2017, care modifică legea 448/2006, o ordonanță de interes pentru persoana cu dizabilitate. Făcea referire la 3 teme mari pe care le privește acest act normativ: indemnizația pentru persoana cu handicap, unitățile protejate și angajarea persoanelor cu handicap în instituțiile publice. Haideți să le luăm pe rând și să vedem ce e bine, ce e rău, ce ar fi trebuit să fie altfel. Te rog.
În momentul de față, indemnizația pentru persoană cu handicap, să luăm accentuat, cu handicap accentuat, este de 270 de lei. Iar pentru handicap grav este de 340 de lei. Prin această ordonanță ei vor să mărească la 480 de lei pentru handicap accentuat și pentru handicap grav la 640 de lei. Văzută din afară, mărirea pare semnificativă.
Și binevenită.
Dar văzută pe zile, mărirea este infimă. În momentul de față, coșul zilnic a unei persoane cu handicap accentuat este de 9 lei. Ei vor să mărească la 16 lei.
Adică puțin. Asta spui.
Da. În momentul de față, pentru o persoană cu handicap grav, persoană în cărucior, ca să dau o imagine, în special este de 11 lei și vor să-l mărească la 21 de lei. Dar să fim atenți. Toată această mărire, va fi din luna ianuarie, o primă parte, și apoi din 1 iulie, a doua parte. În această perioadă de timp, salariul mediu pe economie va crește până pe la 1900 de lei. Creșterea nu se face în ritmul salariului mediu pe economie, ci pe ISR. Standardul de sărăcie.
Da.
Dacă luăm așa, dacă luăm la raportat la ISR și nu la salariul minim pe economie, ISR-ul n-a fost crescut de foarte mult timp. Ține doar de minima supraviețuire, de pensia minimă, de ajutorul social,
de limita inferioară.
Da. Nu crezi premizele a ceea ce argumentau ei pentru a aspira, pentru a-și trăi visele, pentru a-și avea o viață independentă. Cum să ai o viață independentă ca persoană în scaun rulant atâta timp cât pe linia doar 41, tu ca să mergi gratuit
cu tramvaiul 41 în București,
da, trebuie să aștepți 6 tramvaie ca să vină unul accesibil pentru persoana cu handicap să meargă la servici. El având doar 640 de lei din luna iulie anul viitor. Pe ce se merg cei 21 de lei? Dacă luăm un coș zilnic de 21 de lei, merg mai mult doar pe mâncare. Nu mai ai bani de transport, nu mai ai bani de necesitățile medicale, umane, pe care o persoană în scaunul înalt le are.
Poate că ceilalți, persoanele valide, se gândesc în timp ce tu spui lucrurile acestea că sistemul medical românesc asigură gratuitate persoanei cu dizabilitate.
Nu asigură gratuitatea pentru, de exemplu, durerile de cap. Nu asigură gratuitate pentru probleme la ficat. Fiindcă în momentul în care stai într-un scaun rulant,
asociezi alte boli?
Se asociază escara, de exemplu, dacă sensibilitatea cauzată pielii din cauza poziției permanente în șezut, care se transformă în rană.
Bine, dar e o complicare dată de boală în sine, de dizabilitate.
Nu de dizabilitate, aici greșești.
Păi dacă eu stau în șezut, pentru că sunt nevoit să stau în șezut, da, datorită handicapului.
Faptul că tu trebuie să stai în șezut și nu te poți mișca, nu poți să te transferi, nu ai variante.
Și atunci sistemul medical nu mă sprijină,
da,
în tratare?
Deci nu, acolo îți plătești singur. toate aceste utilități și medicale, necesități medicale.
Și torcându-ne noi la subiectul de bază, spui că acest coș minim care ar trebui să ajungă cândva, după cum spuneai, la 21 de lei, cel
este
mai mult posibil.
Este stabilit să ajungă pe 1 iulie 2018.
Nu ar complini lipsurile, poate nu nici pe departe, dar te tem că nici pe cele minimale nu le-ar atinge.
Eu în întâlnirea din comisie...
Și că persoana
comisie,
cu disabilitate ar fi în continuare
din comisie,
dependentă.
Din Senat, am întrebat-o pe doamna ministru, Olguța Vaschinescu, dacă vrea să facem schimb de indemnizații. Sau dacă ea se descurcă cu 9 lei pe zi. Fiindcă eu pentru a veni la comisie a trebuit să iau un taxi. Și până la Parlament mi-am mâncat coșul zilnic. 10 lei.
Chiar mai mult decât coșul zilnic.
Da. Cu 1 leu. Și a fost foarte... revoltată, că de unde scot eu aceste cifre? Zic, doamna, împărțiți 271 de lei, 72 de lei, la 30 de zile. Și veți afla cifra. Fiindcă ei nu conștientizează că indemnizația lor este de 3.000 de euro pe lună, și plus tot ce înseamnă ajung la un buget.
Da, transport, de, cazare, tot,
la un
toate
buget
facilitățile
de 7.000
pe care le au.
De euro. De la sumele acestea, nu conștientizez că mai sunt oameni care trebuie să se descurce cu maxim 50 de euro pe lună. Și tot de indemnizație e vorba. Numai că sunt diferite. Și deranjul mare pentru cei din comisie a fost că ai avut argumente. Și le-ai dat cazuri concrete. În momentul de față, ordonanța a intrat în vigoare. Efectele deja sunt. Fiindcă
exact.
La unitățile protejate deja s-au făcut concedieri individuale sau concedieri colective. Argumentul cu care vine Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap și Ministerul Muncii este că unitățile protejate sunt sugative financiare. Spunând că către persoane cu handicap nu se duc prea mulți bani. Ce face o unitate protejată, ca să explic în mare? O unitate protejată este deschisă de către un ONG,
asociație, fundație,
da, sau de către un agent comercial în care trebuie să ai angajat minim 30% persoane cu handicap. Dar sunt două direcții aici. Una, poți să faci vânzări și intermedieri și a doua, trebuie să faci să oferi servicii și producție. Cele două acuze sunt că majoritatea banilor, 500 de milioane, ziceau ei, de lei, merg spre
aceste unități protejate.
Da, nu, spre vânzări și intermedieri.
Și mai puțin spre producție.
Și 50 de milioane merg mai 10% spre servicii. Dar când îți înscrii unitatea protejată, tu deja trebuie să ai angajate persoane cu handicap. Iar ca să faci servicii, sau producție, persoana cu handicap trebuie să aibă o diplomă pentru serviciile care vrei să le antamezi în, pe piața muncii. Uh-huh. Având în vedere că n-ai nici 12% din persoane care au terminat un liceu, nu ai cum să vii să pretinzi să ai angajați persoane cu handicap care au diplome, care au terminat un liceu sau o facultate. De aceea toți se duc spre, sau nu, majoritatea se vor duce spre această activitate de vânzare-cumpărare, de unde iau doar procentul de 5 până 10% din întreaga sumă. Sau sumă. Și intrăm în fundamentul, de fapt, greșelii pe care o face statul. Ei vor să genereze măsuri coercitive.
Adică să-i sancționeze pe cei care nu ar îndeplini.
Dar, de fapt, distrug o întreagă rețea de unități protejate, unde la locurile respective persoanele cu handicap aveau accesibilizarea pentru ei. De la toaletă, la rampe, semnalistică, tot ce aveau nevoie. Paradoxal, în instituțiile publice nu există rampe, nu există toalete, nu există semnalistică și nu există posibilitatea de a-i angaja, fiindcă în orice instituție publică te duci, îți trebuie liceul pentru a fi angajat.
Și, cu și
revenim,
persoane
și revenim la educație din nou. Uh-huh. De ce nu investești în accesibilizarea școlilor, în accesibilizarea grădinițelor, în accesibilizarea liceelor și oferi, sau facultăților, și oferi posibilitatea ca în termen de 3, 4, 5 ani generației tinere de persoane cu handicap să se specializeze și să devină la un moment dat într-o plajă de timp de 7-8 ani productivi.
Lucrători în instituțiile publice.
Da. Și vrei doar să cauți să mai pui încă peste lege încă o reglementare. Hai să arătăm că facem ceva. Și mie nu-mi plac genul acesta de acțiuni. Cum nu-mi plac personal, probabil voi fi într-o opoziție cu unii dintre ascultători. Nu consider că este de bun augur ca să oferi ca primăria capitalei 10 milioane pentru o familie care are copil cu handicap sau 5 milioane pentru adultul cu handicap din familie. Fiindcă reglementarea respectivă a primăriei capitalei duce la circa 98 de milioane de euro din bugetul primăriei anual către persoane cu handicap, dar care nu-i ajută efectiv. Dai bani să stea acasă.
Adică întărește această stare de dependență.
Da. Eu înțeleg pe sau perspectiva electorală, perspectiva politică. Înțeleg aceste aspecte. Dar măcar fă-le într-un cadru mai mai înțelept. Fiindcă eu din Oradea pot să vin să-mi fac rezidență în București, mă duc la Direcția de Asistență Socială în București, arăt certificatul și primesc 500 de lei. Se creează discriminare regională și administrativă, fiindcă Oradea nu poate oferi 1000 de lei unei familii care are copil cu handicap. N-au același buget.
Da.
De ce de cei 98 de milioane să nu faci servicii? Nu există niciun centru de integrare socioprofesională pentru persoane cu handicap în România. Într-un an ai face 10 astfel de centre cu 98 de milioane. Și ai crea plus valoare, ceea ce lipsește în momentul de față. De aceea sunt foarte multe lacune în această ordonanță.
Totuși, are și părțile ei bune.
Da. Disertația pentru diplomă.
Știu că tu ești neiertător.
Nu, nu sunt neiertător. Sunt... Am o perspectivă nici măcar critică, ci reală. Sunt și persoană cu handicap.
Adică înțelegi din propria viață nevoile?
Înțeleg când vreau să... când mi se face o chestie ca să fiu mituit, dar nu... Nu mi se pare ok să vii să-mi zice, auzi, îți mai dau încă 7 lei pe următorii, poate, 3 ani sau 10 ani ca să mai taci din gură. Sau îți dau, uite, să-mi pun 10 lei acolo.
Cosmin, aș vrea să te întreb un lucru. În ordonanța numărul 60 din 4 august 2017 se spune așa. La articolul 78 alineatul 3 se modifică acest articol și va avea următorul cuprins. Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajează persoane cu handicap în condițiile prevăzute la alineatul 2, plătesc lunar către bugetul de stat o sumă reprezentând salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată, înmulțit cu numărul de locuri de muncă în care nu au angajat persoane cu handicap. Deci pentru fiecare loc de muncă, ei vor plăti. Și acum zâmbești. Și spune de ce zâmbești.
Da, fiindcă ei vor să mărească indemnizațiile din luna ianuarie începând. De-a cam jumate din suma care vor să ajungă în iulie. Dar strâng banii din septembrie. Știi ce înseamnă asta numai la 350.000 de persoane cu potențial de muncă? Înseamnă cam 112 milioane de euro.
Ai calculat.
Ei vor pe un an de zile 1.200.000. Cu 1.200.000 mai pui încă 300 de milioane și ajungi la o indemnizație medie de 187 de euro pe lună. Ceea ce aveau deja în Parlament... o inițiativă a ONG-urilor preluată de opoziție prin care persoana cu handicap grav să aibă salariul minim pe economie, persoana cu handicap accentuat să aibă 50% din salariul minim pe economie și cea cu handicap mediu 25% din salariul mediu pe economie ca indemnizație. Ceea ce te ducea la 325 pentru handicap mediu, la 726, pare mi se, pentru handicap accentuat,
da,
și la 14.500 pentru grav. Oferea 400 de euro pentru o persoană cu handicap în cărucior. Dacă tot ai crescut această taxă de handicap, că nu angajezi, de ce nu ești transparent și strângi banii din ianuarie ca să-i virezi acolo, direct? De ce e nevoie ca să strângi 500 de milioane de euro înainte? Unde se duc banii aceștia? Sunt nuanțe.
Și, într-adevăr, ar mai fi un alt aspect în articol,
Da. Scuză-mă, pe acest aspect, de fapt, prin această schimbare a legii, ai desființat unitățile protejate. Deci ai desființat 726 de unități protejate. Pentru că acest buget era destinat serviciilor servicii și producții care erau un buget privilegiat doar pe persoanele cu handicap. Doar dacă, de exemplu, aveai 50 de angajați și nu angajai 3 persoane cu handicap,
plăteai
600 de euro la stat sau achiziceai servicii sau vânzări de la unitate protejată. În momentul de față, nu mai ai această facilitate.
Să achiziționezi de la o unitate.
De fapt, ei nu își dau seama, guvernul, că au...
Au intrat
abuziv și ilegal. E ca și cum ai 600 de mii de companii în România și tu le interzici acestor agenți economici să mai facă vânzări sau intermedieri sau să mai producă. Dispar companiile din România. De ce îți permiți să distrugi o modalitate prin care persoana cu handicap se integra, își trăia aspirația? Media unui salariu dintr-o unitate protejată era de 1670 de lei. Nu faptul că își pierde acest salariu este înjositor și disproporționat vis-a-vis de persoana cu handicap. Faptul că pe acest salariu persoana cu handicap a întamat un credit cu care își plătea apartamentul, mașina adaptată, chiria, un credit pentru achiziționarea unui laptop cu care lucra de acasă. Odată ce dispar și posibilitatea să plătească. Uh-huh. Și banca vine la el și îl obligă. De ce să mai plătească? Deci, financiar nu au perspectiva. Persoanele cu handicap din unitățile protejate, cu regret o spun, cam 60-70% sunt fără studii superioare.
Acesta este alt subiect. Numai un pic, să rămânem aici.
Nu pot fi angajate într-o altă formă.
Asta este clar. Cel mai bine l-ar fi fost în acele unități. Tu spui că acele unități se desființează prin natura faptului. s-au desființat,
da.
Adică ai deja informații concrete despre aceste unități
pe
care
data de 25 ele nu vor mai exista. Ele deja nu mai pot să facă contractări, fiindcă nu mai au buget.
Da, bugetul nu trebuia să vină de la cei care să zică n-ar fi angajat și valoarea, taxa aceasta de handicap ar fi crescut?
Ba da.
Ce, vrei să spui că toți agenții de pe piața românească au angajat repede cei 4% taxa persoane aceea, cu handicap?
Taxa aceea nu se mai duce pentru servicii achiziționate.
Aceasta vreau să precizăm. De fapt, unde e problema?
Nu se mai duce. Nu mai e direcționată către unitățile protejate.
Nu se mai duce
ci
deloc.
În bugetul de stat. De aceea ziceam eu de acea sumă de evaluată minim la 350.000 de persoane cu potențial angajabil.
De fapt, de aici apare problema, de la direcționarea sumelor.
Nu e problema, aici apare ipocrizia. Aici apare ipocrizia.
Consecința legii.
Deci, pe de o parte, ai indemnizațiile prin care înjosești persoana cu handicap și zici, auzi, îți mai dau 6 lei ție, și după aceea îți mai 7 lei ție și îți mai dau 10 lei coșul zilnic. Pe de altă parte, distrugi un mecanism care de bine de rău, hai să zicem că 90% nu funcționează. Dar dacă 10 funcționează, 10 sunt corect, 10% din cei care sunt acolo sunt corecți, atunci nu distrugi mecanismul, ci faci o evaluare a tuturor, vezi unde Autoritatea Națională pentru Persoane cu Handicap are raportul pe fiecare unitate protejată în fiecare lună, început de lună ianuarie a anului. Are fiecare CV a fiecarei unități protejate a fiecărui angajat. Dacă ar vrea să facă o evaluare, ar putea să vadă și câte persoane sunt angajate multiplicat în mai multe unități protejate și să introducă măsurile coercitive să nu mai existe această posibilitate.
Că de fapt aceasta a fost una dintre situațiile reclamate.
Da. De ei reclamată, dar ei sunt cei și factorul de control. De ce să vină ONG-ul și să zică, auzi, vină cu controlul peste mine ca să vezi că sunt corect? Când tu n-ai controlat timp de 10 ani de zile acest aspect. Sau te duci la... Iau și pe un alt, cum îți permiți tu, ca minister, să pe ideea, tu vii să îmbunătățești, legea. Uh-huh. Dar tu nu o respecti. Fiindcă accesibilizarea, în momentul de față, Ministerul Muncii nu are accesibilizarea pusă la punct.
Ministerul în sine.
Da, care vine și zice, auzi, legea trebuie completată. E lipsă de credibilitate? E lipsă de bun simț?
Cosmin, din păcate nu mai avem foarte mult timp în această emisiune. Aș vrea doar să reamintim punctele pe care le modifică această ordonanță sau punctele pe care le aduce ca elemente modificatoare cu privire la legea 448 din 2006, invitându-i pe cei care ne urmăresc și care ar avea interesul să studieze această ordonanță de urgență numărul 60 din 4 august 2017. Așadar, dincolo de toate criticile pe care noi le-am precizat...
Nu sunt critici, sunt observații.
Ok, observații. Te rog frumos, pe scurt, spune-ne elementele pe care ascultătorii noștri, persoane cu dizabilitate, ar trebui să le cunoască. Acum, la o primă auzire, să spun așa, rămânând ca fiecare să studieze în detaliu această ordonanță de urgență.
Faptul că, dacă permit aceste ordonanțe să se transforme în lege, în completarea legii, prin Camera Deputaților, fiind și Camera Decizională, ei vor fi înjosiți. La 27 de ani de la schimbarea regimului, eu nu mai îngădui să fiu înjosit ca persoană cu handicap. Ca și educație, vreau să am drept, nu numai dreptul scriptic, ci și dreptul fizic de a urma o școală. Și dacă vor să angajeze în instituții publice, atunci să o facă. Dar să creeze și premizele de posibilitate a angajării. Știai, de exemplu, că ar putea să angajeze în fiecare instituție publică pe partea de consilieri pe accesibilitate?
Această ordonanță a fost deja publicată în Monitorul
este
Oficial.
Este publicată, dar trebuie votată în Camera Deputaților.
Asta vreau să precizez.
Fiind Camera Decizională, încă mai se poate schimba câte ceva.
Ce ar putea să facă cei care ne urmăresc în mod concret, Cosmin? Ce ar putea să facă în mod concret cei care ne urmăresc?
Eu i-aș chema în stradă. Dar m-a deranjat în discuția contundentă cu doamna ministru că îmi spunea că fac declarații politice eu reprezentând persoana cu handicap, fiind persoană cu handicap. Și am de gând să fac o declarație politică acum în Camera Deputaților.
Din păcate nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Trebuie să ne luăm la revedere. Cu privire la această ordonanță de urgență, noi vom mai discuta. Ceea ce trebuie să ținem minte este că în acest moment, că indemnizația pentru persoane cu dizabilitate se va mări, așa cum precizai, în două tranșe, deci oamenii nu trebuie să aștepte de mâine mărirea sau din octombrie mărirea, nici de cum, ci în ianuarie și în iulie 2017, că unitățile protejate sunt afectate, da, în urma acestei ordonanțe, și că persoana cu dizabilitate ar putea fi angajată în instituțiile publice, însă aici rămâne un semn de întrebare dacă lucrul acesta se va realiza, câtă vreme pregătirea școlară a persoanei cu dizabilitate este una medie sau uneori deloc.
Da.
Am sintetizat
și că
corect?
Persoanele cu handicap pot să ceară Uniunii Europene suspendarea președinței României în 2019 pentru condiții improprii de trai a persoanelor cu handicap.
Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezență! Astăzi alături de noi a fost Cosmin Jurcan, președintele Fundației Licinium. Până când ne reîntâlnim săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Nu ești singur, noi vă invităm pe de o parte să studiați această ordonanță de urgență 60 din 4 august 2017, care modifică legea de interes în România, legea 448/2006. Și în același timp, cu gânduri bune și cu speranță de mai bine, vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici la Radio Vocea Speranței. La revedere!